Γεια σας, αυτό είναι το 28ο επεισόδιο SMAP. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι ο Καραντίνος, ο Στελάμπουρας.
Καραντίνα, ναι. Τι αστείος πεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι μέρα είναι, τι ώρα, τι εποχή, τι μήνα έχουμε.
Γι' αυτό και βγάζουμε πολλά επεισόδια έτσι. Νομίζουμε ότι έχουν περάσει χρόνια.
Αυτό. Ελπίζουμε να την παλεύετε και εσείς. Μόλις ανακοινώθηκε ότι η σημερινή κατάσταση θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμα. Yay! Τι ωραία. Καταπληκτικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ με μία έτσι...
Ενωμένο δυνατό.
Με μία ωραία ατζέντα σήμερα. Λιτή, απλή, δωρική, περιεκτική. Έχουμε λοιπόν διάφορα θεματάκια. Ας ξεκινήσουμε με την Apple όπως πάντα. Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα είχαμε ένα release iPhone 8, 8S, 8SE, SE2.
Εγώ, εσύ.
Το είχαμε χάσει λίγο τελείως το όλο θέμα με το naming. Έλαβε χώρα τέλος πάντων αυτό το release.
Ότι έλαβε.
Έλαβε. Έχουμε λοιπόν καινούριο iPhone SE, daily, στα $399, release του φετινό release, του 2020 προφανώς, ναι. Το οποίο είναι το φτηνό iPhone, okay, είναι
αρκετά
πιο...
φτηνό, ναι.
Είναι αρκετά φτηνό σε σχέση με το πόσο ακριβά είναι τα Pro.
Ναι,
ωραία, είναι αρκετά φτηνό, όπως είπαμε, $399, τώρα φαντάζομαι 400 ευρώ... Δεν ξέρω τι τιμές έχουν τα SE στην Ελλάδα. Έχει το κλασικό αυτό αγαπημένο iPhone σχήμα, 4,7 ίντσες οθόνη κλπ. Οπότε είναι πιο μικρό όπως πάντα από τα μεγαλύτερα μοντέλα. Δεν έχει το... πώς το λένε αυτό, Face ID, έχει Touch ID, οπότε έχει κουμπί, αλλά έχει το ίδιο τσιπάκι που έχουν τα μεγαλύτερα αδερφάκια του. Και επίσης έχει πολύ καλή κάμερα. Όλα τα reviews που διάβαζα εκθιάζαν την κάμερα. Λέβαια. Ότι. Ναι. Ότι είναι. Πώς το λένε, αναπάντεχα καλή για ένα κινητό των $399 από την Apple, να πούμε. Έτσι, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα κινητά και πιο φθηνά.
Επίσης,
με καλές κάμερες.
Ναι. Να πούμε ότι μοιάζει με το iPhone 8 αρκετά.
Ναι.
Το form factor. Και βασικά είναι αυτό ότι η Apple χρησιμοποιεί, κάνει recycle κάποια elements από παλιότερα κινητά και τα βγάζει σε μικρότερη τιμή.
Όπως είναι αναμενόμενο, το SE στο range, στη τιμή που είναι, προφανώς δεν θα είναι ό,τι καλύτερο έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να χώσουν ένα χιλιάρικο, τελείως κατανοητό, για να πάρουν ένα καινούργιο κινητό. Θέλουν όμως να πάρουν ένα Apple κινητό, έχουν βολευτεί και εκεί πέρα και το Touch ID κλπ. Θέλουν να ανανεώσουν την κάμερα, θέλουν να ανανεώσουν το hardware γενικότερα και περιμένουν, ας πούμε, με τις παλιές συσκευές. Για κάποιους τέτοιους ανθρώπους αυτό είναι ένα αρκετά καλό deal. Όπως είπα, έχει το α13 το τσιπάκι, το οποίο σημαίνει ότι ας πούμε δεν θα γίνει ψωλή το κινητό του χρόνου ή σε 2 χρόνια από τώρα. Έχει πολύ περιθώριο για να ακολουθήσει τα updates τα οποία θα βγάλει η Apple στο μέλλον. Επομένως δεν θα χρειαστεί να το αλλάξετε σύντομα. Τώρα εντάξει, okay. Έχει το παλιό design, ναι. Έχει κουμπί, ναι. Η μπαταρία δεν είναι τόσο καλή, ναι. Απ' την άλλη, έχει πολύ καλή κάμερα, η οποία μάλιστα κάμερα διάβαζα, έχει καλό software support. Δηλαδή, προσομοιώνει κάποια εφέ από μεγαλύτερα τέτοια, κάνει βελτιώσεις στο portrait mode κλπ. Μέσω software. Οπότε, okay, θα δείτε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία μπορείτε να δείτε και σε μεγαλύτερα μοντέλα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Ωραία. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Αυτό είναι, λοιπόν, το release για το οποίο μιλήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο.
Yep. Επίσης, έχουμε το νέο, υποτίθεται, που βγήκε σήμερα, actually. Είναι ότι η Apple θα πουλάει πλέον Macs που θα φέρουν τα δικά της chips από το 2021 και μετά. Θα μιλάμε για ένα ARM επεξεργαστή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο οποίος θα έχει το code name Καλαμάτα.
Όχι, είναι πάρα... Γιατί Καλαμάτα και όχι Γρεβενά, ας πούμε.
Γιατί μάλλον κάποιος από εκεί μέσα είναι την Καλαμάτα και του έχει λείψει η πατρίδα.
Τους αρέσουν τα...
Οι ελιές. Ναι.
Γιατί ελιές λέγονται Καλαμάτα Olives.
Μπορεί.
Ω Θεέ μου.
Μπορεί να μοιάζει με ελιά.
Η αλήθεια είναι ότι ανοίγω το Bloomberg, θα δείτε στα show notes, θα ανοίγω το Bloomberg link, λέω ας διαβάσω αυτό το πολύ σοβαρό άρθρο για να δω τι τσιπάκια θα έχουν τα ΒΑΠ. Βλέπω και λέει Project Codename Καλαμάτα, σκάω στα γέλια ρε, σκάω στα γέλια πραγματικά. Μα Καλαμάτα, γιατί δεν παίρνετε μια άλλη έτσι μικρή πόλη. Την είναι διψό.
Σε λέω, μπορεί κάποιος να είναι από μέρα. Δεν είναι θέμα. Τέλος πάντων, είναι ένα νέο αρκετά σημαντικό αυτό, όπως είπες. Δηλαδή, αν ας πούμε όντως ισχύει όλο αυτό, που μάλλον ισχύει, θα έχουμε πλήρη αποδέσμευση της Apple από την
Ακριβώς.
Intel.
Έχουμε μιλήσει αρκετά, by the way, για αυτό. Δηλαδή, είναι προσπάθεια πολλών χρόνων προφανώς από την Apple να παίξει με δικά της τσιπάκια, γιατί μην ξεχνάτε ότι το γεγονός ότι εξαρτάται από τις πάκια της Intel έχει δύο έτσι δεινά. Το ένα είναι ότι πολλές φορές η Intel δεν μπορεί να κάνει step up και να κάνει meet το demand της Apple, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα releases. Και το άλλο είναι ότι άλλο να πουλάς κάτι που έχει το δικό σου τσιπάκι και άλλο να πουλάς κάτι που έχει το ίδιο τσιπάκι με ένα Windows μηχάνημα και να σου λέει άλλος το ίδιο τσιπάκι γιατί το πουλάς με 1000 ευρώ παραπάνω. Κατανοητό αυτό, γιατί λέει κατανοητό και από τις δύο μεριές, και γιατί η Apple θέλει να το μειώσει αυτό και ο άλλος ο άνθρωπος που θα πει, ξέρω εγώ, γιατί να το πουλάς τόσα λεφτά μόνο και μόνο για το Apple Tax, Apple Premium. Ωραία, οπότε έχουμε έναν ορίζοντα πλέον για αυτή την είδηση.
Έχουμε έναν ορίζοντα αρκετά κοντινό, γιατί το 21 ουσιαστικά, δεδομένου ότι το 2020 έχει γίνει skip, το 21 είναι πολύ κοντά.
Τι είναι ακόμα, 7 μήνες καραντίνα.
Τι να κάνεις, να κλάσεις. Πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε αυτό το νέο από την Apple. Επίσης ένα μεγάλο νέο για το iOS 14, το οποίο είναι, μου φαίνεται είναι στα πρόθυρα του...
Νευρικής κρίσης, σαν και εμάς, όχι.
Όχι, με την άποψη ότι αν ισχύει ή όχι, είναι στα πρόθυρα, είναι φήμη ή όχι, αλλά πιστεύω ότι θα βγει κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι ότι το Xcode, το οποίο είναι το software development εργαλείο, suite εργαλείων τέλος πάντων, για να φτιάχνεις εφαρμογές για Apple συσκευές iOS ή και macOS, θα φαίνεται να θα μπορεί να τρέχει στο iOS και στο iPadOS, το οποίο είναι αρκετά πολύ μεγάλο σαν νέο, αν ισχύει, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεσαι MacBook ή iMac για να κάνεις develop τα apps σου. Θεωρητικά θα μπορείς να κάνεις μέσα από ένα iPad. Θεωρώ ότι το iPadOS είναι πιο σωστό candidate για κάτι τέτοιο.
Ναι,
αλλά
σίγουρα.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και έτσι να είναι, είναι μεγάλα τα implications. Δεδομένου ότι έχουμε ένα push της Apple τελευταία με το keyboard που είχαμε πει το τελευταίο επεισόδιο, δεν είναι απίστευτα περίεργο να το δεις αυτό. Δηλαδή, αν στο ανακοινώσει αύριο η Apple, θα πεις «Wow, my mind is blown», γιατί θα το περίμενε ουσιαστικά. Έκανε η Apple την προετοιμασία. Έτσι.
Ακριβώς. Και έχουμε δει και πάρα πολύ κόσμο να κάνει switch σε iPad-based setup, να κάνουν skip δηλαδή laptop μηχανήματα κλπ. Και να πάνε κατευθείαν σε iPad. Αυτό θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο κόσμο να μπει σε αυτό. Αλλά και από την άλλη, τι σημαίνει για το iPadOS αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνει λίγο στη μεγάλη λίγα. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει όταν είχε σπάσει το iOS και iPadOS, ότι αυτό έχει γίνει και για να μπορέσει το iPad να αποκτήσει, ας πούμε, τα features τα οποία θα το κάνουν έτσι μια premium επιλογή για κάποιους. Και αυτή η εξέλιξη, δηλαδή το να έρθει το Xcode, ας πούμε, στο iPadOS, είναι αρκετά σημαντική. Τώρα, να είμαι ειλικρινής, χωρίς να με τα λίγα Xcode-ικά που ξέρω, δεν έχω καταλάβει στο iOS πώς θα παίξει αυτή η ιστορία των πιώνες.
Σίγουρα χρειαστεί κάποιο τρελό, πώς το λένε, τρελή δουλειά στο πίσω μέρος του λειτουργικού για να γίνουν όλα αυτά, για να μπορείς ουσιαστικά να δημιουργήσεις εκτελέσιμα και να τα τρέχεις κατευθείαν στο ίδιο το device.
Ναι, δεν έχω καταλάβει.
Και τι θα παίξει με simulators. Γενικά θα το δούμε. Δεν είναι απίστευτα απίθανο να γίνει, αλλά θέλει πολύ δουλειά από την πλευρά της Apple και support και tools για να το κάνεις. Όσο καλό και να είναι το iPad OS και το keyboard, δεν είναι πάντα εύκολο να είσαι σε μια μικρή οθόνη και να γράφεις κώδικα. Συνήθως θέλεις δύο οθόνες, συνήθως θέλεις μια μεγάλη οθόνη.
Σωστά.
Δεν είναι τόσο... Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά ίσως να θέλει και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Δηλαδή, περιμένω τώρα πότε θα γίνει το επόμενο WWDC. Θεωρητικά μπορεί να πούν κάτι.
Ναι, μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό είναι βασισμένο σε μία φήμη ακόμα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό. Θα δούμε, όπως είπε και ο Στέλιος, στο WWDC θα παίξει στο δρόμο που έχουμε μπροστά μας μέχρι το WWDC. Καλά να είμαστε.
Έχουμε επίσης ένα άλλο νέο το οποίο σχετίζεται με το κορονοϊό. Είναι ότι υπάρχει μια ανακοίνωση που έβγαλε, μια joint ανακοίνωση που έβγαλε η Apple και η Google μαζί. Μια συνεργασία που θα κάνουν σχετικά με το κορονοϊό, με την άποψη ότι θα... Βασικά ήδη μου φαίνεται έχουν ανακοινώσει κάποιο API και η Apple και η Google, σχετικά με το ότι μπορείς να χρησιμοποιείς, μάλλον χρησιμοποιώντας το Bluetooth specifications των συσκευών, θα μπορεί ουσιαστικά κάποιος να ξέρει αν οι κοντινοί του άνθρωποι, δεδομένου ότι το Bluetooth δουλεύει σε ένα proximity, είχαν επαφή με κάποιον ασθενή ή ήταν η ίδια ασθενής από κορονοϊό. Ναι. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν σε ένα press release της Apple, φαντάζομαι, και της Google αντίστοιχα. Και σίγουρα υπάρχει από πίσω όλη η διαδικασία του encryption και του anonymization. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να γίνουν, δεν είναι βασικά πιθανόν, υποτίθεται, να γίνει ταυτοποίηση ότι εσύ είσαι αυτός.
Ναι.
Θεωρητικά όμως υπήρχαν blog posts και από σχετικούς του χώρου και μη σχετικά με το όλο δυστοπικό θέμα που φέρνει αυτή η...
Αυτό ήθελα να πω. Αν σας θυμίζει λίγο επεισόδιο Black Mirror, είναι γιατί σε όλους θυμίζει επεισόδιο Black Mirror όλο αυτό. Η ανακοίνωση την οποία έβγαλαν οι δύο εταιρείες χρησιμοποιεί προσεκτικά επιλεγμένη γλώσσα για να πει ότι το βάρος, όπως είπε ο Στέλιος, θα είναι στο privacy, ότι δεν θα γίνεται leak πληροφορίας του ποιος είσαι, αν είσαι, πώς είσαι κλπ. Όλη αυτή η ιστορία θα γίνει σε δύο φάσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Την πρώτη φάση, το Μάιο, θα γίνουν release κάποια API τα οποία θα επιτρέπουν τη συνεργασία, ας πούμε, την interoperability ανάμεσα σε Android και iOS συσκευές, χρησιμοποιώντας εφαρμογές από αρχές της δημόσιας υγείας. Και σε δεύτερη φάση, στους ερχόμενους μήνες, ας πούμε, θα φτιάξουν αυτή την πλατφόρμα, το contact tracing, βασισμένη στην τεχνολογία Bluetooth που έχουν οι συσκευές μας.
Υπάρχει ήδη ένα draft των documentation που θα... ουσιαστικά θα παρέχουν όταν αυτό το πράγμα γίνει τελείως release. Οπότε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και να δει ακριβώς πώς θα δουλεύει, ποιο θα είναι το flow της διαδικασίας και ποια θα είναι τα calls. Σίγουρα υπάρχει όλο το όλο θέμα με το privacy και σίγουρα το τονίζουν αρκετά και βασίζονται στο γεγονός ότι θα είναι encrypted όλη αυτή η τεχνολογία. Και το Bluetooth γενικά, εντάξει, το Bluetooth είναι μια τεχνολογία η οποία δεν ξέρει ακριβώς πού βρίσκεσαι, ξέρει ακριβώς ποιοι είναι δίπλα σου, ας πούμε.
Να,
μπορεί να μιλήσει με τους δίπλα σου, δεν είναι GPS. Οπότε υπήρχαν κάποια θέματα του στυλ, θα με κάνουν track και τα λοιπά. Δεν δουλεύει έτσι το Bluetooth. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ποιος χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτά τα δεδομένα τώρα υποτίθεται θα γίνονται store στην Apple και στην Google. Ποιοι θα έχουν access σε αυτά? Θα έχουν access σε μόνο εταιρείες και μόνο developers που θέλουν να κάνουν άλλες εφαρμογές ή κυβερνήσεις ή ξέρεις,
θα μπορούν να
σου στέλνουν πράγματα βάσει του ότι ξέρουν ότι έχεις κορονοϊό? Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, δεν ξέρω. Θέλει πολύ προσοχή.
Είναι περίεργο, αρκετά.
Ναι.
Και μπορώ να ακούσω πολλούς ψεκασμένους στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Και όχι μόνο, εντάξει, μην λέμε τώρα ό,τι θέμα. Και όχι μόνο, δηλαδή και εγώ είμαι φάση πολύ διστακτική για τέτοιου είδους τεχνολογία. Ίσως είναι λοιπόν μέσα στις αλλαγές που λέμε ότι θα έχουμε, ρε παιδί μου, στη ζωή μας μετά από όλη αυτή τη φάση των τελευταίων δύο μηνών με τον κορονοϊό.
Ναι.
Και ίσως σε 1-2 χρόνια, καλά να είμαστε πάντα, να συζητάμε σαν κάτι, για αυτό σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται λίγο σαν trade-off της δημόσιας υγείας versus personal privacy, νομίζω. Anyway, πάμε λοιπόν, αφήνουμε την Apple πίσω και πάμε στην Amazon, γιατί έτσι πάει η φάση. Όπου είχαμε μία είδηση, η οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς ο Jeff Bezos, αυτός ο Ο Λαμπρός κυρίως. Ενώ είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια το day-to-day, ας πούμε, management της εταιρείας, τα είχε αφήσει σε άλλους ανθρώπους και είχε ασχοληθεί περισσότερο με πιο έτσι, high-profile projects, όπως είναι, ας πούμε, η Alexa. Φαίνεται ότι επέστρεψε δυναμικά στο day-to-day management, γιατί είναι η φάση, αγατάκια, αφήστε εδώ, θα σας δείξω αφεντικό πώς γίνεται. Ξαναπήρε λοιπόν τον έλεγχο του day-to-day της Amazon, εν μέσω βέβαια μιας τεράστιας ανάπτυξης για την εταιρεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι η Amazon είναι στην ουσία το σούπερ μάρκετ για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Κάνουν προσλήψεις, γίνεται χαμός γενικά. Πήρε λοιπόν τον έλεγχο της day-to-day λειτουργίας, κάνει calls καθημερινά σχετικά με το stock και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη, έχει ανοίξει ήδη μια συζήτηση σε πολύ έντονους τόνους από υπαλλήλους της Amazon, οι οποίοι προφανώς δουλεύουν μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν τις λες και social distancing, γενικότερα μέσα στις αποθήκες.
Ναι, γίνει ολόκληρος χαμός. Είχαν διώξει άτομα κιόλας, επειδή είχαν αναντιωθεί. Γενικά είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος χαμός και προφανώς η Amazon αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλευρά των εταιριών που δεν έχουν χειριστεί σωστά την όλη κατάσταση με τους εργαζομένους τους και τον κορονοϊό.
Πήγε μετά από χρόνια, λέει. Αυτό ήταν red flag από μόνο του για μένα, αλλά πάει στο διάλογο. Μετά από χρόνια, λέει, επισκέφτηκε αποθήκη της Amazon, το αφεντικό. Ναι, και πήγε από εκεί. Και είμαι ένας από εσάς, not.
Πήγε με την πλέμπα να τους δει από κατέβηκε από το κάστρο.
Η κόρη μου σοσιαλίστρια.
Λοιπόν, μαζί με το Amazon, λοιπόν, που φαίνεται να έχει κάποια θέματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά από την άλλη δεν έχει θέματα οικονομικής φύσης.
Καθόλου,
ίσως το ανάποδο. Το Airbnb είναι ίσως ο μεγαλύτερος tech, ξέρω εγώ, startup δεν το λες, εταιρεία που έχει πληγεί από το κομμάτι του κορονοϊού, λόγω φυσικά όλων των ακυρώσεων που έγιναν και προφανώς λόγω του κόσμου που δεν πηγαίνει πλέον πουθενά. Έτσι λοιπόν ανακοίνωσε ότι κάνει lay-off contractors και σταματάει τα καλοκαιρινά τα internships. Δεν ξέρω αν αυτό θα σταματήσει εδώ για το Airbnb ή θα χρειαστεί να διώξουν και άλλο κόσμο.
Προφανώς, εντάξει, κάνουν ό,τι μπορούν αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα. Σήμερα μου στείλαν κάπου σε μια συνομιλία που είχα ομαδική μια λίστα από εταιρείες οι οποίες κάνουν freeze τα hiring. Είναι μια μεγάλη λίστα που υπάρχει.
Κυκλοφορούν αρκετά. Ναι, μία που είναι νομίζω σε Airtable.
Μπράβο, σε Airtable. 7.000 εταιρείες είναι μέσα.
Yes.
Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Διάβαζα σήμερα ότι ένας στους 6 Αμερικάνους έχει χάσει τη δουλειά του.
Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο νούμερο αυτό.
Άστα.
Γενικά, εντάξει, η Airbnb, όπως είπα, έχει μεγάλα θέματα. Και υπάρχει και φυσικά και το Uber, το οποίο δεν γίνεται να λείπει από την
εποχή. Μία εποχή μιλούσαμε συνέχεια για το Uber. Ναι. Τώρα έχουμε να πούμε τόσο καιρό. Εντάξει, έχει λοιπόν μείωση το Uber, προφανώς, κατά 80%.
Ναι.
Τα bookings του Uber.
Ο κόσμος δεν γίνεται τα σπίτια του, είναι λογικό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. 80% κάτω λοιπόν τα νούμερα. Το χειρότερο νομίζω στην όλη φάση είναι ότι σε οτιδήποτε σχετίζεται με μεταφορές, ταξίδια, τουρισμό κλπ. Είναι ότι δεν ξέρεις την επόμενη μέρα.
Ναι.
Κανένας δεν ξέρει σε κανένα κράτος πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να επανεκκινήσει το industry των ταξιδιών με έναν τρόπο που να μην καταλήξουμε πάλι στα σπίτια μας όλοι και να τρέχουμε. Κανένας δεν ξέρει. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, του στυλ να παίρνουν τα αεροπλάνα. Διάβαζα προχθές στα αεροπλάνα μέσα να έχει πάντα κοινή τη μέσα θέση. Και ήμουν εγώ σε φάση μωρέ, σαν να είμαι σε business. Πάντα άδεια τη μεσαία θέση, νομίζω. Προφανώς οι εργαζόμενοι μέσα στα αεροπλάνα να φοράνε full στολή και λοιπά, και όλοι μας να φοράμε γάντια και μάσκα μέσα στο αεροπλάνο. Και να σου παίρνουν την θερμοκρασία όταν φεύγεις και όταν φτάνεις στο κράτος, ας πούμε, στο οποίο είναι να ταξιδέψεις. αυτή είναι μόνο μία πρόταση. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει δεύτερο με τα ξενοδοχεία, πώς θα πας να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο και ναι, ακόμα χειρότερα, πώς θα πας να μείνεις σε ένα Airbnb.
Αυτό είναι ακόμη χειρότερο, ναι, γιατί δεν ξέρεις ο host. Δηλαδή, ίσως το Airbnb πρέπει να έχει ένα ειδικό πλέον να μένει, του στυλ τα πολυμένουμε, ναι, όλα, COVID-friendly.
Κάτι, κάποιο, ναι, κάποιο buds, ρε παιδί μου. Ναι. Και εκτός αυτού, αυτό πες, γίνεται κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν διαμερίσματα σε Airbnb, με τι καρδιά θα τα ξαναβάλουν στο Airbnb? Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο, επιστροφή στη μακροχρόνια πλέον πάλι μίσθωση, γιατί... Άλλο να βάζεις, ξέρω εγώ, τρεις ανθρώπους τη βδομάδα μέσα στο σπίτι και άλλο να λες ότι okay, αυτός ο νικάρης μου κάτσε, καλός κακός, τι να κάνουμε τώρα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω... Δεν έχω κόσμο, ας πούμε, ο οποίος να έχει σπίτια στο Airbnb για να μπορώ να πάρω την άποψή τους. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο με τα υπάρχοντα δεδομένα. Εδώ λέγανε στην παραλία να μην ακουμπά την άμμο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια χαζά.
Anyway. Να ύπτασε.
Αυτό.
και να μπαίνεις κατευθείαν στη θάλασσα. Ναι. Τέλος πάντων, στα καλά νέα είναι ότι το GitHub πλέον έκανε free το να μπορείς να έχεις GitHub για Teams, το οποίο ήταν ένα paid feature του GitHub μέχρι τώρα. Δεδομένου ότι το GitHub εξαγοράστηκε από τη Microsoft, είναι σε θέση, πώς το λένε, να το κάνουν από άποψη χρηματικού.
Και όχι μόνο αυτό. Μείωσε και την τιμή των paid plans. Την μείωσε κατά 50%, μήπως κατά 60%.
Ναι. Υπάρχει, κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τα υπόλοιπα. Δηλαδή και το GitLab, ας πούμε, τι κάνει, και το Bitbucket. Μου φαίνεται από τον τρόπο που δουλεύει το GitHub προ εξαγοράς Microsoft, είχαν πάει πάρα πολύ, myself included, στο GitLab. Ναι. Δεδομένου ότι είχε δωρεάν private repos και όλα αυτά.
Ακριβώς. Ήταν ένας λόγος βασικά να πας προς GitLab. Ναι.
Τώρα, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα το free plan έχει unlimited public private repos. Ξέρω. Προφανώς και θέλουν να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Και εντάξει, το GitHub, εντάξει, όσο να είναι, ακόμη παραμένει πιο γνωστό από το GitLab και το Bitbucket ως, ξέρω εγώ, repository.
Κοίτα, άμα συνεχίσουμε λίγο ακόμα το remote work, δεν ξέρω αν βλέπεις, αλλά το GitLab, παιδί μου, έχει κάτσει και γράψει την εγκυκλοπαίδεια του remote work.
Ναι, 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 το GitLab είναι από τους πρώτους και...
Ακριβώς.
Ναι, από τις πρώτες, γενικά, τις πρώτες εταιρείες που έχουν remote-only behavior γενικότερα. Οπότε
remote-only και αφού έχουν γράψει εγκυκλοπαίδια, ναι, ρε φίλε.
Manifesto,
δηλαδή,
manifesto.
Πραγματικά. Οπότε, άμα συνεχίσουμε να δουλεύουμε remote, τσουκου 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 το GitLab, κάτι θα πάρει και από αυτά.
Ναι. Όχι, γενικά, εγώ χρησιμοποιώ GitLab σχεδόν εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, πρέπει να έχω 3-4 repos στο GitHub και όλα τα υπόλοιπα private και public στο GitLab. Με βολεύει, δεν ξέρω, γιατί με έκατσε καλά στη δουλειά, χρησιμοποιούμε GitLab, οπότε γενικά έχω ψιλοσυνηθίσει το interface,
αλλά
δεν είναι κάτι, δηλαδή όλα αυτά είναι, ξέρεις, ένα UI πάνω από το Git, δεν είναι κάτι τρελό.
Εντάξει, οκ. Okay. Όλα marketing είναι μόνο.
Όλα είναι μόνο καπιταλισμός.
Όλα marketing. Λοιπόν, και λόγω του κορονοϊού είχαμε και άλλη μια είδηση, η οποία έκανα λίγο, δεν είχαμε πει... Για άλλη Comic-Con είχαμε πει ότι είχε γίνει κάτσα στο Seattle.
Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
Γίνεται
μπορεί.
Διαφορετική Comic-Con στο Seattle.
Κοίταξε,
δεν είμαι
η
πολύ...
κανονική, η ορθόδοξη Comic-Con...
Είναι του San Diego.
Είναι του San Diego. Φαντάζομαι ότι παντού γίνονται Comic-Con. Εδώ ακόμα και η Σαλονίκη γίνεται. Ας πούμε, εντάξει.
Ναι, θέλω να σου πω η σωστή, η Βαρβάτη, ξέρω.
Η Βαρβάτη είναι San Diego, ναι.
San Diego, λοιπόν, μέχρι πρώτη να σε αυτή τηρούσαν λίγο σιγή ηχθείο σχετικά με το τι θα γίνει και αν φέτος εν τέλει θα έχουμε Comic-Con. Ήταν τον Ιούλιο να γίνει Comic-Con και πήρε αναβολή για του χρόνου που θα γίνει στις 22-25 Ιουλίου του 2021. Μάλιστα, μάλιστα.
Θέλω να μας πεις τώρα με λίγα λόγια πώς σου φάνηκε το Final Fantasy VII Remake.
Ναι, ωραία. Δεν είχαμε καμία γέφυρα προς τον επόμενο section του podcast, αλλά δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, η αλλαγή είναι ότι μου ήρθε στα χέρια το Final Fantasy VII Remake, το οποίο το πήρα σε μια τελείως cool η φάση. Βασικά, αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει ότι θα είναι μόνο ένα πρώτο κομμάτι, θα είμαι στη Midgard και θα είναι μέχρι εκεί και έλεγα εγώ ότι μήπως να περιμένω, να βγουν όλα μαζί κλπ. Έκατσε και το ψάξα λίγο και είδα ότι για να βγουν όλα μαζί δεν.
Καταρχάς, πόσα θα είναι τα parts, εγώ δεν έχω καταλάβει.
Ούτε αυτοί έχουν καταλάβει.
Ναι, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν το πήρα, ναι. Πούμε, γιατί έχω ένα καρό παιχνίδι να παίξω, δεν λέω.
Okay.
Αλλά αν δεν είχα, θα το έπαιρνα, γιατί δεν περιμένουν να βγάλουν όλα τα parts μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή αυτό θα κρατήσει.
Ναι. Ακριβώς.
Να το ξεζουμίσουν όσο μπορούν, ρε παιδί.
Ακριβώς. Οπότε λέω, okay, ας το πάρω και το πήρα. Και έπαιξα.
Πόσο έπαιξες, το τερμάτισες, έπαιξες πολύ, πόσο, πού
είσαι. Όχι, ποιο το τερμάτισα, ρε, είναι 45 ώρες περίπου. Έχω παίξει κάπου 7-8 ώρες.
Πώς τι παλεύεις και Final Fantasy και Animal Crossing, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω.
Δεν έχω παίξει πάρα πολύ Final Fantasy.
Α, περίμενα να ακούσω, δεν έχω παίξει πολύ Animal Crossing.
Όχι, Animal Crossing το έχω ξεσκίσει. Final Fantasy δεν έχω πολύ παίξει, να σου πω την αλήθεια, θα σου πω γιατί. Γιατί συνήθως παίζω, ας πούμε, το βράδυ μετά τη δουλειά κλπ. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο με αγχώνει γενικά. Ειδικά οι πρώτες 2 ώρες, στο τέλος των πρώτων 2 ωρών, ας πούμε, τα χέρια μου είχαν πάθει λίγο αγκύλωση πάνω στον controller. Μιλάμε, σε φάση ότι... Είχε ένα boss fight στην αρχή, δεν ξέρω αν θυμάστε το Final Fantasy 7. Είχε ένα boss fight στην αρχή και τελειώνει το fight.
Καβούρι.
Και εγώ είμαι σε φάση να μην έχω κανένα potion, health potion και να έχω 26 health, κάτι τέτοιο.
Με
να
τι
μην έχω
difficulty
με το κανονικό, αυτό που έχει, ας πούμε. Να μην έχω Phoenix Down, να τα έχω φάει και αυτά όλα και να είμαι σε φάση να παρακαλάω να μην συναντήσω όλα mobs φεύγοντας.
Ευτυχώς.
Συναντάς, αλλά ευτυχώς βρήκα σε chests μέσα potions και κάτι έγινε, γιατί δεν είχα και healing τέτοιο, healing spell, δεν είχα τίποτα. Οπότε ήμουν λίγο σε φάση, ξέρεις, έφτασα, τελείωσε η όλη φάση, ρε παιδί μου. Καλά, είναι πολύ αστείο στη φάση αυτή που... κάνεις την έκρηξη και μετά παίρνεις το τρένο και γυρνάς στο σπίτι. Fuck logic, Final Fantasy, τελείως. Και η πλάκα είναι ότι μπαίνεις στο τρένο και είσαι ο πλέον ύποπτος. Δηλαδή, ο άλλος έχει ένα όπλο, ξέρω εγώ, ένα απλό πολυβόλο για χέρι. Για να σκεφτώ. Ποιος την έκανε την επίθεση. Τέλος πάντων, Final Fantasy είναι αυτό, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Εγώ δεν είχα παίξει καθόλου τον demo. Δεν ήξερα καν τι να περιμένω. Είναι εξαιρετικά καλό φτιαγμένο. Έχει πάρα πολύ καλό animation, πολύ καλό voice acting. Ναι. Παρόλο που το έχω παίξει 2 φορές, έχω παίξει 2 sessions, ας πούμε, και τις 2 φορές το έχω παίξει στα Ιαπωνέζικα, το οποίο μάλλον θα το γυρίσω στα αγγλικά, γιατί έχει αρχίσει να με εκνευρίζει λίγο στα Ιαπωνέζικα. Είναι συγκινητική η φάση.
Και αληθινό,
πραγματικά. Είναι καλό, είναι πολύ καλό. Εγώ το παίζω και πρώτη φορά στην ουσία, γιατί δεν είχα παίξει το παλιό, οπότε δεν ξέρω το story. Ξέρω πολύ βασικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ καλά cutscenes. Έχει πολύ smooth μετάβαση από τα cutscenes στη μάχη. Εξαιρετικά smooth. Η μάχη είναι αρκετά διασκεδαστική. Νομίζω ότι το βρήκαν επιτέλους το combat system, το οποίο βγάζει νόημα στα Final Fantasy. Και το Final Fantasy 15 ήταν πολύ καλό. Αλλά στο 7 νομίζω το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, ρε παιδί μου. Έχει ένα πολύ καλό balance ανάμεσα στο turn-based και στο action, στην ουσία. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Η ιστορία επίσης, αυτά τα ωραία highs και lows που έχουν τα Final Fantasy σενάρια πάντα. Αυτά, δεν, σου λέω, πρέπει να ξαναμπώ λίγο στο παιχνίδι, γιατί ας πούμε το Πάσχα έλεγα ότι να παίξω, αλλά τελικά ήθελα να το κρατήσω λίγο χαμηλών τόνων και έπαιξα μόνο Animal Crossing.
Εντάξει, δεν κακό, δεν σε κατηγορήσεις.
Τι να κάνω, είχα ένα νησί να φτιάξω, πρέπει να πάρω 3-star rating στο νησί μου για να έρθει ο τύπος να μου κάνει τη συναυλία. Με αυτά ασχολούμαι.
Ακόμη δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά, γιατί σήμερα μου ήρθε και ξεκίνησα. Αλλά ναι, θα το καταλάβω.
Κοίτα, είναι κάψιμο το Animal Crossing, είναι τεράστιο κάψιμο. Βγήκε και το καινούργιο update τώρα, το οποίο βάζει κάποια καινούργια events. Έτσι δουλεύει, ρε παιδί μου, το Animal Crossing.
Ναι, σίγουρα είναι updates, seasonal, και έχει events.
Ακριβώς. Και είναι καλό να σου πω. Κάποιες φορές στην αρχή έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Από ένα σημείο και μετά δεν έχεις τόσα. Και βγαίνει μια τύπη σε κάθε πρωί και κάνει μια ανακοίνωση, ο Mr. Nook ή η Ιζαμπέλ, και λέει ότι σήμερα δεν έχει κανένα νέο. Και είσαι σε φάση, oh no, γιατί δεν έχει νέο, η ζωή μου είναι άδεια αυτή τη στιγμή.
Σήμερα παίξε Final Fantasy.
Αυτό.
Να πούμε εδώ ότι το Animal Crossing πούλησε 5 εκατομμύρια κομμάτια.
Yes.
Δεν είμαι ένα από αυτά γιατί το πήρα physically.
Και εγώ physically το πήρα. Λόγω του της όλης φάσης με την καραντίνα, προφανώς τα ηλεκτρονικά downloads έχουν πάρει φωτιά. Και επίσης έχουμε το εξής παράδοξο. Από τη μία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις των παιχνιδιών, γιατί ο κόσμος έχει περισσότερο χρόνο. Από την άλλη έχουμε καθυστερήσεις στη δουλειά των ομάδων που βγάζουν καινούργια παιχνίδια. Δηλαδή ήδη είχαμε μια ανακοίνωση από το Death Stranding που θα βγει για PC, που λέγαμε τώρα ότι το καλοκαίρι θα βγει για PC, όπου θα έχουν μια καθυστέρηση της τάξης των 1,5 μήνα περίπου. Mm-hmm. Εν τέλει θα βγει ήταν να βγει τον 2 Ιουνίου, εν τέλει θα βγει 14 Ιούλου.
Ναι, γιατί είχαν κρούσμα με στην Kojima Productions κορονοϊού.
Αλήθεια.
Και κλείσαν όλη την εταιρεία και πήγαν όλοι remote, από ό,τι θυμάμαι κιόλα.
Ναι.
Και γενικά, εντάξει, γι' αυτό το λόγο θα αργήσει. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει. Όταν μιλάμε για τέτοιου τίτλου, δεν είναι και τόσο εύκολο να μην έχει access στα resources εταιρεία on site. Ναι. Μπορεί να χρειάζονται πολύ πιο heavy μηχανήματα από ό,τι έχει σπίτι. Αλλά σίγουρα θα αργήσει και είναι λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε πει ότι μαλακία κάνουν που το αργούν, δεν έχει καταλάβει πώς δουλεύουν όλα αυτά τα πράγματα.
Ισχύει. Και είναι και από τις εταιρείες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω να πάρεις μια εταιρεία η οποία δεν έχει μάθει να δουλεύει remotely, να την πετάξεις μέσα στο remote, μέχρι να βρει τα πατήματά της.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Λογικό είναι.
Ναι, gaming companies δεν ήταν τόσο. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω καμία gaming company που να είναι remote only. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν τις καθυστερήσεις. Και πόσο μάλλον σε AAA titles που είναι πιο απαιτητικά.
Ακριβώς. Βέβαια, από την άλλη, η ομάδα του Baldur's Gate, η Larian Studios, λέει ότι ενώ πήγαν όλοι remote, και αυτό προφανώς τους καθυστερεί λίγο, λένε ότι δουλεύουν κάπου στα 70-80% της κανονικής τους, ας πούμε, του κανονικού τους productivity, ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζουμε να είμαστε on track για early access στο Baldur's Gate 3 αυτό το χρόνο. Οπότε, okay, that's good. Good for you, Larian. Επίσης, η Sony, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 5 Μαΐου, οπότε προλάβετε, δίνει δωρεάν το Uncharted των Nathan Drake Collection, όπως και το παιχνίδι το Journey.
Ναι, όποιος δεν έχει παίξει πρέπει να τα κατεβάσει σίγουρα.
Ακριβώς. Αν έχετε ελεύθερο χρόνο στα χέρια σας και δεν ξέρετε τι να παίξετε, είναι και τα δύο. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις το Journey με το Uncharted, αλλά είναι δύο πολύ διαφορετικοί τίτλοι. Που νομίζω ότι θα μπορείτε να αφιερώσετε πολλές ώρες, ειδικά εκεί πέρα στο Uncharted. Είναι δωρεάν λοιπόν στο App Store τη Sony μέχρι τις 5 Μαΐου, οπότε προλάβετε αν δεν τα έχετε.
Ναι, και επίσης μου φαίνεται κάναν και donate και 10 εκατομμύρια δολάρια σε indie developers. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό, αλλά αυτό είχαν ανακοινώσει. Τώρα το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στην Κίνα, αντί για το Uncharted, πήρανε το Knack 2.
Γιατί στη Γερμανία, στην Κίνα πάει στο διάλογο, η Γερμανία γιατί?
Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι γενικά στη Γερμανία είναι λίγο πιο αυστηρά τα θέματα ακόμη του. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι αυτός ο λόγος.
Είναι θέματα, ας πούμε, μονοπωλίου.
Δεν ξέρω αν είναι μονοπόλιο ή censorship. Δεν είμαι σίγουρος. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν τέτοια θέματα με τη Γερμανία. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται, θα σε γελάσω.
Okay.
Ναι, ήταν λίγο περίεργο όλο αυτό. Το Knack 2, να πούμε ότι είναι λίγο η... Πώς να το πω... πώς να το θέσω σωστά τώρα. είναι λίγο η φάρσα ή το γνωστό αστείο που υπάρχει μεταξύ του PlayStation Community, επειδή το Knack και το Knack 2 έχει δημιουργηθεί από τον Chief Architect του PlayStation, τον Mark Cerny. Φαίνεται, ρε παιδάκι μου, εντάξει, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες κάθε φορά για να δείξει πόσο καλό είναι το κάθε platform, αλλά για gameplay είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή είναι πολύ generic platformer, ας πούμε. Ίσως Εντάξει, πολύ χάλια, ρε παιδί μου. Δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Αλλά όλοι στο community ξέρεις, λένε «Α, το NAC 2 μας είναι γαμάτο». Και ξέρεις, είναι γνωστό αστείο.
Οκ. Okay. Ναι. Οπότε δεν τα λες και ακριβώς.
Όχι, δεν το λες.
Ισότιμα αυτά που
όχι,
έδωσε.
Όχι, καθόλου όμως. Ναι, αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι. Το NAC 2, όποιος το έχει πάρει, μπράβο του. Είναι μάγκας. Έχουμε και ένα νέο από την Blizzard, η οποία από ό,τι φαίνεται αρχίζει και πειραματίζεται σχετικά με τα controls του MMO της. Θα έχουμε λοιπόν πρώτη φορά στο World of Warcraft, στο Shadowlands λοιπόν, support για controller.
Ναι. Άρα,
αυτό και κάθε φορά που το διαβάζω σκέφτομαι πώς το διάολο με τόσα κουμπιά που υπάρχουν στο αγαπημένο World of Warcraft θα κάνεις όλα map σε έναν controller που έχει πόσα, 10 κουμπιά max. Οκ.
Ναι, δεν ξέρω.
4 hotbars ας πούμε για όλα τα spells.
Ναι, αυτό. Τι φάση.
Φαντάζομαι μπορεί να παίζεις με controller και keyboard, παιδί μου.
Δεν ξέρω τι σκοπό έχουν μετά από 16 χρόνια.
Κοίταξε, μπορεί να θέλουν να το φέρουν στις κονσόλες, αλλά μου φαίνεται τρελό ρε σύνα τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα MMO σε κονσόλες, αλλά είναι λίγο σαν να το κάνεις dumb down το UI και το, δεν ξέρω, και τα features του MMO για να τα βάλεις σε ένα controller. Πώς θα χωρέσουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, okay. Αυτοί ξέρουν.
Anyway, ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε στα πιο έτσι, σινεμά, Hollywood, ταινίες, σειρές κλπ. Της υπόθεσης. Διαβάσαμε ένα update από τον Warren Ellis για το Castlevania, το οποίο μάλλον είναι καλό update. Ναι. Θα υπάρχει σεζόν 4.
Και μάλλον όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται η τρίτη
τα
σεζόν
πάει καλά.
Πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρητικά πάλι. Λόγω του κορονοϊού και το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται σπίτι και βλέπουν Netflix, όπως εμείς. Γενικά, να πω εδώ ότι με μένα μου άρεσε πάρα πολύ τη σεζόν του Castlevania. Μου θεώρησε πάρα πολύ ωραία.
Πώς να το βάλω κι εγώ. Να το δω.
Δεν το έχεις δει καθόλου καμία σεζόν.
Όχι καθόλου τίποτα.
Εντάξει, εμένα μου αρέσει γενικά το lore πίσω από το Castlevania και έτσι πώς το έχουν κάνει adapt σε αυτή τη σειρά και το style, έτσι.
Okay.
Δεν παίρνει τον εαυτό της πολύ σοβαρά η σειρά. Δηλαδή θα δεις αστεία moments, θα δεις σοβαρά moments, θα δεις gore. Έχει πράγματα, δεν είναι καλό. Εμένα μου αρέσει. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται λοιπόν θα έχουμε σίγουρα τετάρτη σεζόν και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και επόμενη σεζόν, γιατί είναι μια σειρά που θα ήθελα να βλέπω συνέχεια.
Για πάντα.
Όπως και το Death, Love and Robots που θέλω να βγει κάποια στιγμή.
Ναι, ρε γαμώτο. Ναι, ρε γαμώτο. Εκτός αυτού, είδαμε και δύο τρέιλερ στην ουσία. Το πρώτο τρέιλερ αφορά μία μίνι σειρά η οποία θα βγει στο Netflix. Of course, σας βλέπω που γυρνάτε τα μάτια σας. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Τα ακούω.
Τα ακούω τα μάτια σας που γυρνάνε και κοιτάνε το σβέρκο σας. Είναι λοιπόν μία καινούργια limited σειρά στο Netflix. Όμως είναι από τον Ryan Murphy, το American Horror Story ιστορία. Οπότε. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, στην αρχή του τρέλερ ήμουν. Ναι, για δείξε. Προσπάθησε να με διασκεδάσει. Και στο τέλος του τρέλερ ήμουν. Γιατί όχι, θα το δω.
Παίζει και ο Σέλντον Κούπερ που είναι πολύ.
Ναι,
περίεργος.
Καταρχάς τον κατάλαβα στο τέλος. Στην τελευταία
σκηνή. Μιλάς.
Τον κατάλαβα. Δεν είχα καταλάβει.
Δεν το έχει καταλάβει. Έλα, ρε.
Έχει λοιπόν. Είναι. Στη σειρά ψηλοεποχής, έχει να κάνει με τη χρυσή εποχή του Hollywood και αυτό που καταλαβαίνω από το τρέιλερ είναι πώς θα μπορούσε να ξαναγραφτεί η ιστορία βάζοντας περισσότερες μειονότητες στις ταινίες του Hollywood.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί δεν κατάλαβα κάτι άλλο. Έρχεται λοιπόν την Πρωτομαγιά στο Netflix. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε, τουλάχιστον.
Και εμένα.
If it is your thing. Το άλλο τρέιλερ που είδαμε ήταν το Καπόν.
Ναι, βασικά.
Όπου είναι...
Ναι. Πώς σου φάνηκε?
Ο Καπόν συνταξιούχος.
Βασικά είναι ο Τόμ Χάρντι και τον βλέπεις και λες αυτός σε αυτή τη φάτσα έχει όλες τις ταινίες. Οπότε είναι αυτή τη φάτσα την νευρική, την μου έχουν κάνει κάτι.
Δεν ξέρω, δηλαδή... Ξέρεις τι, μου φάνηκε πάρα πολύ χάλια το μακιγιάζ,
ναι,
του Μπιόνεστ.
Του
έχουν βάλει μακιγιάζ για να τον κάνουν πιο μεγάλο. Το θέμα είναι, Πιο σημαδεμένο, δεν έχω καταλάβει. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την ιστορία, ο Καπόν σε αυτή την ταινία είναι 47 χρονών. Ο Τόμ Χάρντι πόσο είναι, δηλαδή, είναι πολύ μακριά από τα 47.
Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι 47, αλλά μπορεί να έχει κάνει τις πλαστικούλες του, ξέρω.
Είναι 42 χρονών ο Τόμ Χάρντι. Το μακιγιάζ τον έκανε, λέω, οκ, τι είναι αυτό, ο Καπόν 75 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τον έκανε έτσι. Δεν ξέρω βέβαια και την ιστορία, γιατί. Παίζει και ιστορικό background από πίσω. Ναι. Κάτι, ο Καπόνε είχε αποσυρθεί στη Φλόριντα και είχε πάθει άνοια και whatever. Δεν ξέρω. Αλλά το μακιγιάζ μου φάνηκε πάρα πολύ κακό. Ναι. Πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, ήταν ο Τόμ Χάρντι που κάνει τον Αλ Καπόνε. Δεν ήταν ο Αλ Καπόνε σε καμία των περιπτώσεων.
Περισσότερο Τόμ Χάρντι έβλεπες, όντως.
Είναι ταινία, λοιπόν, θα έρθει 12 Μαΐου 2020. Γιατί κάποιος να κάνει release ταινία σε αυτή την περίοδο, δεν έχω καταλάβει, to be honest.
Ναι, και δεν είναι Netflix, ας πούμε.
Δεν είναι Netflix, ναι. Πω, πλάκα, ρε εσύ. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό, έτσι.
Ω, καλά είσαι.
Πω, σινεμά πότε θα ξαναπάμε, ρε παιδιά.
Ποτέ. Τα σινεμά λογικά πρέπει να είναι τα τελευταία που θα ανοίξουν.
Ναι, μαζί με τα
σινεμά και τα γυμναστήρια.
Σκεφτόμαι να μην ξαναπάω γυμναστήριο, to be honest.
Εγώ είχα μόλις ανανεώσει την.
Oh, fuck. Κοίτα, τώρα που είναι κλειστά, εμάς δεν μας είπαν ότι.
Όχι, ούτε εμένα ότι μετράνε. Πώς, αλλά μετά πώς θα πας όμως μετά. Πες ότι 4 Μαΐου βγάζουν από το τέτοιο και ανοίγουν τα γυμναστήρια. Λες,
και τι θα ξαναπάς, ας πούμε, εσύ. Θα πας να κάνεις ομαδικά, ας πούμε. Δεν ξέρω.
Εγώ δεν θα ξαναπάω, αλλά το θέμα είναι ότι έχω πληρώσει για το φελέκι μου.
Δεν ξέρω. Κοίτα, να σου πω. Από τη μία είναι το. Ότι δεν εμπιστεύομαι τι θα γίνει, ξέρεις, τόσος κόσμος και τι θα παίζει. Από την άλλη, έχω βρει λίγο την άπλα μου εγώ τώρα με το Nike Training Club στο χάλι του σαλόνιου.
Βασικά έβαλα το Les Mills στο app που έχει όλα αυτά που κάνουμε και στο γυμναστήριο.
Μπράβο,
free,
ναι.
Αλλά τα ναι. Έχει, άσε που έχει γίνει ένας άλλος, έχει βγάλει το Les Mills, προσφορά 2 μήνες, όλα τα μαθήματα τζάμπα, όλα.
Okay.
Και λέει, μιλήστε με το γυμναστήριό σας που είναι συμβεβλημένο, να σας δώσουν κωδικό. Παπάρια. Το γυμναστήριο κάνει ότι πετάει χαρτέτο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον αν κρίνω εγώ από το δικό μου γυμναστήριο, δεν πληρώνουν τη Les Mills και κάνουν,
εντάξει,
κάνουν προγράμματα τα οποία είναι στην ουσία τα προγράμματα της Les Mills, αλλά δεν είναι affiliated.
Ρε, εμάς το γυμναστήριο παντού έχει αυτοκόλλητα Les Mills, όλοι έχουν μπλουζάκια Les Mills, κάνουν ακριβώς τα προγράμματα της Les Mills. Οπότε λες,
μαλακία τότε.
Εάν δεν είσαι Les Mills, εντάξει, φίλε, γαμίσω.
Το παίζεις πολύ καλά πάντως.
Ναι.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, φαίνεται πιο εύκολο να σηκωθώ το πρωί και εκεί που είμαι, να βάλω ρούχα και να μην χρειαστεί να βγω από το σπίτι, να κάνω όμως γυμναστική, ας πούμε, στο χαλί, bodyweight φάση, παρά να τρέχω στο γυμναστήριο για να κάνω, ας πούμε, μία ώρα πρόγραμμα.
Καλά, σίγουρα έχει μια διαδικασία. Μπες στο αυτοκίνητο, βγες, πάνε, κάνε, ράνε. Εντάξει, σίγουρα.
Μωρέ, δεν έπαιρνε αυτοκίνητο. Εντάξει, το ποδήλατο έπαιρνα. Εντάξει, αυτό το που θα μου λείψει είναι το κοινωνικό του θέματος. Δηλαδή, γιατί έκανα κάποια ομαδικά προγράμματα που είχαν την πλάκα τόσο παιδί μου. Βλέπεις λίγο κόσμο, κάτι γινότανε. Αλλά εδώ τώρα, επειδή κάνω γυμναστική στο σπίτι, κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Δεν πήγαινα ποτέ γυμναστήριο κάθε
δεν
μέρα.
Δεν έχω φτάσει στο σημείο. 2 φορές την εβδομάδα είναι το μάξιμο που έχω κάνει μέχρι τώρα με το κορονοϊό. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω. Γενικά, όταν έχει να κάνει γυμναστική μέσα στο πρόγραμμα, δεν κάνω commit καθόλου.
Εγώ ψυχαναγκάζομαι βασικά. Είχα βάλει στην αρχή ένα app το οποίο είχε 7-minute workouts και είχα ξεκινήσει ένα challenge. Και λέω, θα τελειώσει το challenge. Πρόσεξε τι γίνεται. Και είμαι στο τέλος της τρίτης εβδομάδας, είναι ένα μήνα το challenge, έτσι, 30 μέρες. Ναι. Είμαι στο τέλος της τρίτης εβδομάδας και παθαίνει ένα κόλλημα το κινητό, το app, το συγκεκριμένο app. Και εκεί που ήταν OK, μου βγάζει για την εβδομάδα την τρίτη άλλο πρόγραμμα. Τελείως.
Oh,
και λέω, μαλάκα, αν έχει χάσει το streak, θα το σπάσω. Πάω, βλέπω, δεν έχει χάσει το streak. Λέω, ωραία. Ναι. Λέω, OK, ας το τελειώσω με το καινούριο πρόγραμμα. Τελειώνω την τέταρτη εβδομάδα, έρχεται Δευτέρα, μου βγάζει πέμπτη εβδομάδα, τελειώνω την πέμπτη εβδομάδα, μου βγάζει έκτη εβδομάδα, λέω, εντάξει, κόλλησε, γάμα το, άστο.
Ναι.
Και το άφησα και έκανα switch στο Nike Training Club.
Και αυτό τι που έχει, και αυτό έχει κάποια...
Κοίτα, έχει πλάνα. Και αυτό, μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι α, θέλω να χάσω βάρος, θέλω να έχω... ξέρεις, δεν έχω καθόλου εξοπλισμό ή έχω λίγο εξοπλισμό του στυλ βαράκια. Mm-hmm. Θέλω να ασκούμε τόσες μέρες την εβδομάδα και σου κάνει generate ένα πρόγραμμα.
Α, ah, okay.
Και that's it, ας πούμε. Και είναι
το
πολύ
έχω
ωραίο.
Το app, δεν το έχω ανοίξει καθόλου.
Είναι πολύ ωραίο, γιατί σε κάθε, όταν ξεκινάς, ρε παιδί μου, σε καθοδηγεί προφανώς, σου λέει τόσες επαναλήψεις ή τόσα δευτερόλεπτα, ανάλογα το τι είναι το πρόγραμμα. και σου δείχνει βιντεάκια πώς να το κάνει. Είναι πάρα πολύ.
Nice, θα το δοκιμάσω.
Και free, as far as I know. Οπότε σκέφτομαι να ξαναπάω γυμναστήριο. Αυτή ήταν μια παρένθεση μέσα στο podcast.
Αν έχεις δει το ρυθμό σου, why not.
Ναι, ναι, αυτό. Επειδή όμως συνεχίζουμε να έχουμε καραντίνα, έχουμε δει, είδαμε, νομίζω ότι βλέπουμε περισσότερες σειρές από ταινίες, η αλήθεια είναι. Για πες, ξεκίνησα να βλέπεις τον Glee, όντως. Έπεσε σε αυτή την τρύπα.
Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Ξεκινήσαμε εδώ να το βλέπουμε. Τον Glee παίζει, από ό,τι βλέπω, non-stop στη τηλεόραση. Και μερικές φορές το βλέπουμε. Δηλαδή,
το έχετε, ας πούμε, για background
ναι,
noise.
Ναι, το Glee δεν χρειάζεται να το βλέπεις actively. Μπορείς να χάσεις ένα επεισόδιο και δεν χάνεις και πολλά πράγματα.
Okay.
Γίνονται πράγματα και είναι πολύ low effort σειρά. Απλά κάθεσαι, ξέρω εγώ, λίγο έτσι να κάνεις zone out, βλέπεις λίγο Glee και τελειώνει υπόθεση.
Είχα ξεκινήσει να το βλέπω, γιατί είναι στο Netflix, έτσι. Είχα ξεκινήσει να το βλέπω και μου είχε φάνει τόσο χαζό και σε φάση.
Είναι αυτό που σου λέω, ρε παιδάκι μου, είναι λίγο πασατέμπο.
Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι από την άλλη, μήπως είναι καλός πασατέμπος για την περίοδο.
Είναι
ωραίο escapism.
Είναι,
ας πούμε.
Εντάξει, ωραίο escapism είναι και το Animal Crossing.
Ναι, αυτό. Αυτό. Εγώ σήμερα. Καλά, θα το πούμε μετά στις ταινίες. Θα σου πω μετά τη βλακία έκανα. Είδες το Unorthodox.
Είδα το Unorthodox. Πάρα πολύ μου άρεσε.
Πω, θέλω και εγώ να το δω, αλλά.
Να το δεις.
Δεν
να
ξέρω αν έχω
γιατί
το.
Είναι eye-opening σχετικά
space.
Με όλο αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Κοίταξε, δεν είναι. Ρε παιδάκι μου. Περισσότερο εμένα. Εγώ είμαι σε φάση. Πω, κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, στον κόσμο και δεν το ξέρεις. Παρά ναι. ότι. Σε καταστρέφει ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα.
Να.
Δηλαδή περισσότερο ήμουνα έλεγα what the fuck is happening παρά έλεγα πω τώρα με έχει κάνει πάρα πολύ moody όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι στον άνθρωπο φαντάζομαι. Είναι φοβερή σειρά. Και υπάρχει μου φαίνεται και μια άλλη σειρά στο Netflix που είναι με τους που λέει ρε παιδάκι μου τους πραγματικούς ανθρώπους πίσω από τον Orthodox. Γιατί αυτό είναι βασισμένο στην πραγματική ιστορία.
Ναι, 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 ναι.
Γενικά το προτείνω. Δηλαδή είναι ένα πολύ καλό μικρό series.
Okay.
Το Tiger King, την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι το προτείνω. Το σταμάτησα στο τέταρτο επεισόδιο γιατί απλά δεν μπορούσα να βλέπω άλλο Animal Cruelty. Και δεν μπορούσα
έλα μου, ρε, δεν έχει τόσο πολύ Animal Cruelty.
Δεν σκήναραν. Ξέρω εγώ τίγρης,
ναι,
αλλά
τις
συμπεριφερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα και όχι μόνο αυτό. Μου φάνηκε ότι πλατείαζε πάρα πολύ η σειρά στο ότι τι έκανε αυτή με τον άντρα της και πού είναι ο άντρας της. Και εντάξει, δεν μας νοιάζει ο άντρας της, μας νοιάζει ότι εδώ κακομεριχθίζονται τα ζώα.
Ναι, οκ, συμφωνώ. Και εγώ γι' αυτό την είδα τη σειρά. Αλλά εν τέλει, το κάθε επεισόδιο φέρνει και άλλα δεδομένα στο τραπέζι.
Σίγουρα. Όχι, είμαι σίγουρος ότι μέχρι να τελειώσει που είχα πόσο, άλλα 3 επεισόδια έχω δεν θυμάμαι.
Εντάξει.
Μπορεί να τελειώσω.
Σοκαριστικό.
Αλλά... Γενικά έπαθα λίγο με όλους αυτούς εκεί πέρα τους μαλάκες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή στην
ναι.
αρχή την εμφανίζουν αυτή την. Πώς την λένε, Κάρολ, πώς τη λέγεται.
Κάρολ Μπάσκιν.
Ναι, την εμφανίζονται σαν η savior, ξέρω εγώ, των γατών.
Να.
Και μετά έρχεται και βλέπεις και ότι κάνει κάτι παρόμοιο ουσιαστικά ή ότι έχει σκοτώσει τον άντρα της, ότι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα πούνε στο μέλλον και είμαι σε φάση τι γίνεται στο κόσμο, τι
να.
Γίνεται
να. Είναι σοκαριστικό σου λέω, τελείως σοκαριστικό. Ωραία, εγώ τελείωσα το Good Place, το οποίο τελείωσε πολύ συγκινητικά και ωραία. Και γενικότερα ωραία το πήγε, ρε παιδί μου, και στην τελευταία σεζόν.
Πόση σεζόν είναι, γιατί εγώ είμαι στην πρώτη.
Τέσσερις,
okay.
Νομίζω, 4 ή 5.
Εγώ τελείωσα
το πήγε πάρα πολύ ωραία. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Είναι επιφανειακά, φαίνεται μια πολύ ανάλαφρη σειρά, αλλά ναι. από πίσω έχει πολύ φιλοσοφικό υπόβαθρο και το τι γίνεται και τα ethics της όλης υπόθεσης και δεν απογοήτευσε η τελευταία σεζόν. Ήταν πραγματικά συγκινητικό το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο ήταν μονόωρο, το κλείσανε ας πούμε, ήταν πραγματικά συγκινητικό. Γενικά τη συστήνω, είναι μια σχετικά μικρή σειρά ας πούμε, σε σχέση με άλλες. Αν σας άρεσε κάτι, αν δεν την έχετε δει, αν σας άρεσε το Parks and Recreation, αν σας άρεσαν τέτοιου είδους σειρές, νομίζω ότι θα σας αρέσει και το Good Place. Αυτά. Και τώρα βλέπω Brooklyn Nine-Nine. Συνεχίζω γιατί
κλασικά.
Πολύ καλό το Brooklyn Nine-Nine, πολύ γέλιο.
Εγώ ξεκίνησα μια σειρά που λέγεται Infinity Train. Το οποίο είναι ένα animated series στο Cartoon Network. Το οποίο δεν θυμάμαι πότε βγήκε. Το
19 λέει.
Ναι, το 19.
Είναι με ένα κοριτσάκι.
Είναι με ένα κοριτσάκι
που
θέλει να γίνει game developer.
Okay.
Και ξεκινάει να πάει κάπου και τελικά εγκλωβίζεται σε ένα τρένο το οποίο κάθε βαγόνι είναι ένας κόσμος.
Okay.
Και είναι αρκετά παράξενο, αλληγορικό, αλόκοτο, δεν ξέρω, πολύ περίεργο.
Αλόκοτο.
Είναι δύο σεζόν, στην πρώτη μου ακόμη. Πολύ περίεργο, είναι σαν να έχει πάρει κάποιος ναρκωτικά, ρε.
Ίσως και να έχει πάρει.
Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, μου άρεσε το όλο concept και θα συνεχίσω να το βλέπω. Επίσης ξεκίνησα το Tower of God που είναι ένα άνιμε 2020, δηλαδή βλέπω επεισόδια όσο βγαίνουν.
Okay.
Που δεν το κάνω συνήθως, δηλαδή συνήθως έχουν τελειώσει τα άνιμε και μετά τα βλέπω. Αλλά αυτό κάθε εβδομάδα έρχεται και λέμε «Α, βγήκε Tower of God επεισόδιο, ας το δούμε».
Και καλό.
Είναι αρκετά καλό, γενικά έχει ένα concept... ψηλό απλό. Βασικά θυμίζει λίγο ο πύργος της Βαβέλ και γενικά υπάρχει ένας πύργος όπως φυσικά φαίνεται από το τίτλο και κάποιοι πρέπει να... και αυτοί που ξεκινάνε να μπουν μέσα στο πύργο και προφανώς υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει κάποια ξέρω εγώ, κάποιοι μπαίνουν μόνο, δεν μπαίνουν όλοι και σε κάθε level του πύργου υπάρχουν κάποια trials που γίνονται για να ανέβεις επόμενο επίπεδο. Υπάρχει ένα overarching story, ας πούμε, σχετικά με τον πρωταγωνιστή και τον φίλο του, τέλος πάντων, και που θέλουν να πάνε και ποια είναι τα backstories τους. Και φαίνεται έτσι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον σαν concept. Δηλαδή, ναι, με έχει τραβήξει. Δηλαδή, βλέπω και άλλες σειρές και σταματάω μετά από το πρώτο δεύτερο επεισόδιο, γιατί λέω, εντάξει, δεν είναι και τόσο wow. Συνήθως είναι Netflix animes αυτά που λέω.
Ναι, κλασικά.
Αυτό μου άρεσε. Είναι, μου φαίνεται, είναι στο τέτοιο, στο Crunchyroll. Και επίσης ξεκίνησα να βλέπω μια παλιά σειρά πάλι, το Black Clover, δεν ξέρω αν το ξέρεις, μια anime σειρά.
Άσχετο, δεν το έχεις βάλει.
Δεν το έχω βάλει, γιατί το θυμήθηκα τώρα, χθες το ξεκίνησα. Και αυτό μου αρέσει από ό,τι φαίνεται. Θυμίζει αρκετά Naruto φάση η κατάσταση, ξέρεις, ο underdog ας πούμε που δεν κάνει κάτι και μετά θα γίνει μάλλον χαμάτος και θα τα χαμίσει όλα, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Γενικά το βλέπω πάρα πολύ το Black Clover σαν ξέρω εγώ references, memes και τα λοιπά και λέω τι είναι αυτό για να το ξεκινήσω.
Ναι. Μήπως είναι ώρα, επειδή σήμερα είχα λίγο χρόνο το απόγευμα και λέω μήπως να δω κάτι, ας πούμε, ένα τέτοιο. Και ανοίγω το Netflix, όπως είσαι και εσύ, ανοίγω το άνιμε και ήταν μια θάλασσα μετριότητας στο Netflix και δεν μου κάνει τίποτα κλικ. Αλλά το Naruto θα ήταν μια καλή φάση,
το
να ξαναπιάσω.
Ναι, δεν είναι στο Netflix. Το Magical Madoka είναι, το οποίο μου άρεσε.
Μη μου πεις το Magical Madoka, παπαρολά, τέτοιο. Δεν θέλω.
Μάτσικα που έλα Μάντοκα.
Ρε παιδί μου, αν αφιερώσω τόσο πολύ χρόνο, θέλω να αφιερώσω χρόνο σε κάτι το οποίο αξίζει. Και νομίζω το Ναρούτο το αξίζει.
Το αξίζει το Ναρούτο. Το θέμα είναι το Ναρούτο πρέπει να το βλέπεις με έναν οδηγό δίπλα. Ποια επεισόδια να μην δεις.
Ναι, ρε, εννοείται. Εννοείται με τέτοιο οδηγό το βλέπω.
Επίσης, έχεις δει το Ναρούτο το απλό ή όχι?
Το έχω δει μέχρι ένα επεισόδιο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν αυτό. Θα θυμάμαι πάντως. Anyway, αφού δεν βρήκα, ας πούμε, κάτι στο Netflix να δω, λέω μωρέ, να δω κάτι από τη λίστα μου στο Netflix που έχω φτιάξει. Και βλέπω και έχω διάφορες ταινίες, ρε παιδί μου, και αυτά και λέω ωραίο φαίνεται αυτό, ας το δω. Και έκατσα τώρα με χάλια ψυχολογία μετά από 2 μήνες καραντίνα και έκατσα και είδα το The Impossible το 2012.
Τι είναι το The Impossible?
Είναι ταινία με τον Γιόν Μακρέγκορ που είναι και καλά για το τσουνάμι του 2004 στην Ταϊλάνδη, ρε φίλε. Δηλαδή, κλάματα εκεί στον καναμπέ, πόνι μου εκεί πέρα. Πω, εντάξει, πολύ κακή επιλογή να δω την ταινία. Η ταινία σαν ταινία δεν ήταν κακή. Καλή ήταν και ο τρόπος με τον οποίο δείξαν, ας πούμε, το τσουνάμι και όλα αυτά ήταν πολύ σοκαριστικός. Σε έβαζε πολύ μέσα. Αλλά ήταν τώρα από τη μία φάση ότι ήταν μια οικογένεια και είχε αγωνία αν θα βρεθούν, πώς θα βρεθούν και αυτά μετά το τσουνάμι, ποιος θα πεθάνει, αν θα πεθάνει και τέτοια. Και από την άλλη σκεφτόμουν, αχ, είναι διακοπές στην Ταϊλάνδη.
Ό,τι.
Μια παράνοια γενικότερη. Δεν ήταν κακή ταινία. Ήταν λίγο σεναριακά αδύναμη, αλλά αυτό είναι λογικό γιατί βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Η οποία αληθινή ιστορία σαν ιστορία είναι εκπληκτική, αλλά εντάξει, η μεταφορά της σαν ταινία, ρε παιδί μου, για να γίνει full ακριβής, δεν ήταν και καλύτερη, ας πούμε. Ναι, αυτό είδα. Τώρα βαθμολογία τι να πω, ένα 6,5 θα τις βάλω, δεν ξέρω, δεν είμαι σε mood αυτή τη στιγμή. 7,6 έχει το IMDb, πολύ καλή. Βαθμολογία. Εγώ τις βάζω ένα 6,5-7 γιατί δεν είμαι τώρα εγώ σε mood για να, να βλέπω τις ταινίες. Πολύ καλές ερμηνείες πάντως και η Naomi Watts και ο Γιον Μακρέγκορ. Ήταν η πρώτη ταινία που βγήκε ο Tom Holland. Ο Tom Holland είναι παιδάκι σε αυτήν την ταινία. Ξέρω εγώ, 10 χρονών, 12. Ναι. Και παίζει τέλεια προφανώς. Αυτά. Και επίσης προσπάθησα να δω, επειδή είδαμε τα updates από την ταινία Dune του Denis Villeneuve, που θα βγει, crossing fingers ότι θα βγει μέσα στο 2020. Είδα λίγο έτσι Oscar Isaac εκεί με τη μουσάκλα και έτρεξε το σάλιο, έκανε λιμνούλα γύρω από την καρέκλα. Λέω, okay, δεν έχω δει, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Ας προσπαθήσω να δω την ταινία του 1984. Που είναι και David Lynch και λέω, πόσο κακή να είναι. Ξέρω εγώ. Ήταν πάρα πολύ κακή. Narrator. Τελικά ήταν πολύ κακή. Ήταν εξαιρετικά κακή. Κοιμήθηκε σε κάποιες φάσεις, η αλήθεια είναι.
Πόσες ώρες ήταν?
Είναι τίποτα. Δύο ώρες και 20 και ένα τέταρτο. Εντάξει, ούτε πολύ ούτε λίγο. Αλλά είναι κακή ταινία, ρε.
Ναι, οκ, κάτι κατάλαβα.
Καταρχάς, σε κάποια φάση, οι χαρακτήρες, οκ, είναι ενδιαφέροντες και αυτά, αλλά μιλάνε τόσο πολύ στον εαυτό τους, με ψιθυριστή φωνή, ASMR φάση, και εμένα με πήρε ο ύπνος. Είμαι σε φάση, οκ, εδώ, θα κοιμηθώ στο καναπέ, εννοείται. Οπότε έχασα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ταινίας. Ξέρω ότι το Dune έχει πολύ καλό, πολύ βαθύ lore από πίσω, αλλά μάλλον θα πάω κατευθείαν στην ταινία του Villeneuve. Ναι, ήταν πολύ, πολύ κακή. Τη βάζω, δηλαδή δεν την έβαλα καν στο Letterboxd γιατί δεν είδα τη μισή. Οπότε δεν θα τη βαθμολογήσω κιόλας, εντάξει, είναι άδικο. Αυτό.
Μάλιστα.
Εσύ.
Εγώ είδα το. Τι ναι, είδες? Εγώ για κάποιο λόγο έκανα κάτι παρόμοιο που έκανες κι εσύ. Άνοιξα το Netflix.
Άκυρη ταινία είδες.
Άνοιξα το Netflix.
Να.
Και λέω, θα δω το πρώτο πράγμα που θα τύχω.
Okay.
Και είδα το Stepford Wives. Το οποίο είναι ταινία 2004. Βασισμένο σε αντίστοιχη ταινία παλιότερη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Του 1975.
Λίγο περίεργη η ταινία αυτή.
Την έχεις δει?
Ξέρω την ιστορία. Δεν την έχω
παίζει δει. Νικόλ Κίτμαν και κάποιοι άλλοι που δεν τους ξέρω. Ο Κρίστοφερ Βόλκεν και κάνει τον εαυτό του φυσικά γιατί είναι πολύ παράξενος πάντα. Εντάξει. Είναι μια ταινία που λες την βλέπεις και μετά λες εντάξει, εγώ δεν
την είδα.
Ξέρω, τη ζωή μου. Δεν χρειάζεται, δεν μου έδωσε κάτι. Ήταν εντάξει, πασατέμπο. Παθατέμπο είναι μια λέξη που θα λέω συνέχεια σήμερα. 5,3 στα 10 στο IMDb. Εγώ θα τους βάλω
πολύ
ένα
κακή,
5,
πολύ κακή.
6,
oh, fuck. 6, πολύ κακή. 6. Μάλιστα. Αυτά.
Αυτά λοιπόν.
Αυτά είχαμε να πούμε. Λοιπόν, επεισόδιο 208. Πιστή στο ραντεβού μας εδώ εν μέσω καραντίνας. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Εδώ που τα λέμε. Ελπίζουμε σε 2 εβδομάδες η κατάσταση να είναι λίγο διαφορετική τουλάχιστον. Λίγο διαφορετική. Να μην είμαστε όπως είμαστε τώρα έτσι. Στατικά. Μην ξεχνάτε να μας αφήνετε reviews στο podcast, στο πρώην iTunes, γιατί να ξέρετε, εγώ σχεδόν καθημερινά μπαίνω να δω αν έχουμε κάποιο καινούργιο review. Δεν έχουμε καινούργιο review και πολύ στεναχωριέμαι.
Στεναχωριέμαι.
Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε όπως πάντα και στο Spotify. Αν ψάξετε εσείς map, θα δείτε τα επεισόδια μας. Βλέπει κοσμάκι και εκεί πέρα. Όχι, μπράβο. Κάποια στιγμή, επίσης, τέλειο, πρέπει να γράψουμε trailer για το Spotify.
Yes.
Δεν θα είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, όμως.
Δεν θα είναι σήμερα αυτή τη στιγμή.
Αυτά είχαμε να πούμε, επεισόδιο 208. Γεια σας.
Γεια σας.